Môre broers en susters, ek wil vir u sê, vir môre se boodskap het nogal baie mooi tot my gespreek en ek gaan probeer om die lyne by mekaar te hou sodat jy elkeen die nut en die waarde daarvan kan kry. En ek dink dis wel 'n boodskap wat aansluit by die boodskapreeks Fakkeldraers wat besig is om sy eie vorm aan te neem soos ons aangaan. Vir die van u wat die boodskap Fakkeldraers al geluister het van die begin tot nou. Die boodskap se tema vanoggend is klipstapels. En dan onder dit is daar geskryf, waarom dra die bose klippe weg? Ons gaan lees uit Lukas 19 vers 41 en een en ander daaroor sê, ons het nogal baie skrif met mekaar te deel vanoggend. Die opskrif van hierdie gedeelte het ek gemaak, wat sou die stad se ondergang kon verhoed? Dis 'n vraag, wat sou die stad se ondergang kon verhoed in Lukas 19 vers 41? En ek lees vir ons, dis Christus wat hier is, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En gesê, as jy toch maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat jou tot vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe Elohim jou besoek het, nie opgemerk het nie. En toe hy in die tempel ingaan, het hy begin wat daarin verkoop en koop uit te jaag, en hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis is 'n huis van gebed, maar julle het dit 'n rower spilonk gemaak. Hierdie gedeelte wil ek vanmôre aan u stel is profeties. Ja, ek weet Jerusalem het sy lot is 70 na Christus beklink verseël toe hy vernietig is. Maar ons weet ook Jerusalem is profeties van Vader se volk. So as ons nou na die profetiese betekenis hier gaan kyk en 'n deurtrek in die boodskap, kliptafels of klipstapels, dan gaan u sien die volgende. In die eerste gedeelte van die geleese deel van Lukas 19:41-42, sal u sien hy praat daar dat Jerusalem nie weet nie en dit vir sy oë bedek is die dinge wat hom tot vrede sou dien. So dit gaan oor kennis en insig. Dan sê hy in die volgende gedeelte, dis die profetiese waarskuwing oor die omvang van die bose se aanslag en vernietiging van Jerusalem. Wanneer ons lees van hy sal jou kinders in jou vermorsel, en hy sal jou reg rondom beleer. Jy sal geen uitkoms sê nie. En hy sê, hoekom? Omdat jy, Jerusalem, nie gelet het, as jy daai woord kyk, onthou het, opgemerk het, dit beklemtoon het, dit saam met jou gedra het, wat die gunstige tye was, wat Elohim in jou midde jou besoek het nie. En dan eindig hy deur te sê, hoe lyk die modus operandi van die vijand wat Jerusalem kom vernietig? Dis vir my interessant dat na hierdie gedeelte, hy skielik inval met 'n gedeelte oor sy inloop in die tempel, in die toestand waarin hy die tempel kry. Hy sê eers, julle weet nie, daarom gaan julle ten gronde gaan. Hulle gaan julle omsingel en julle vernietig, en spesifiek, julle kinders vernietig, en nie een klip op mekaar laat bly in Jerusalem nie. Let op die beeldspraak van klip op mekaar laat bly. Dan sê hy, stap hy in die tempel in, en wat vind hy? 'N tempel wat in 'n rowerspelonk verander is. Nou sê ek, as ons so verder gaan kyk, dis 'n baie interessante patroon wat ons hierso sien, maar kom ons lees verder, hoekom het hulle dan nie daarvan geweet? Hy sê, julle het nie geweet nie? Nou vra ek die vraag, hoekom het Jerusalem nie geweet van die dinge wat jou tot vrede sou dien nie? Dink julle ons gaan daai vraag Hy sê daar, as jy toch maar geweet het, wete is kennis, hoekom het hulle die kennis verloor, wat hulle tot vrede sou kon dien? Terwyl hier, onthou, dink ook profeties, hoekom het ons volk die kennis verloor, wat hulle moes gehad het, om te keer dat hulle mure afgebreek word, en klippe weggedra word, en kinders in ons midde verpletter word? Nou vraag op daai vraag, hoe sal die kinders weet van God en van wat hy sê en die dinge wat hulle moes weet? Dan lees ons Exodus 3 vers 13, die gedeelte waar Moses oor die braambos met brandende bos met Jahwe gepraat het en dan sê die volgende. Hierop het Moses tot Elohim gespreek, maar as ek dink nie Moses het sy keel skoon gemaak soos ek nou nie. Het was die deel van die draaiboek nie. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel, die kinders van Israel, en julle moet begin let op ouers, voorsate en kinders, as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En Elohim sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. Toe sê Elohim verder vir Moses, dan moet jy aan die kinders van Israel meedeel, ek is die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle. Ek stop nou daar. Wat val u op hier? Onthou nou Jerusalem se probleem in die vorige gedeelte. Wat val u op hier so vroeg al in die Bybel? Dat Moses besef, as hy na Israel, na die kinders toe gaan, en vir hulle sê, julle vaderse God het my gestuur, gaan hulle sê, het ons vaderse God gehad? Moses sê, as ek vir hulle gaan sê, julle vaderse God het my gestuur, gaan hulle vir my vra, en wie is hy? Wat moet ek hulle antwoord? Onthou, Israel sit in Egypte, hoe het hulle in Egypte gekom op dieselfde manier wat Jerusalem in die moeilikheid gekom het waaroor Christus staan en ween? Die vaders het nooit vir hulle kinders gesê wie is hulle God nie. Anders sou hulle immers nooit vir Moses wou vra wie u na ons toe gestuur nie. Dink aan wat Christus gesê het. Jerusalem, as jy maar geweet het toe Elohim jou besoek het, wat het Jerusalem nie geweet, terwyl Christus daar staan nie, aan die goeie tye wat Elohim in hulle vaders en in hulle vaders en in hulle vaders se lewens kom deel het, die kinders het daarvan nie meer geweet nie. En dan sê Vader vir Moses, hy sê nie vir hom gaan sê vir Israel se kinders nie, nou sê hy vir hom, gaan sê vir die oudstes. Wat moes die oudstes dan immers doen? Hulle moes vir hulle kinders sê, want vader praat met die hiërargie van Israel, en hy sê, gaan sê vir die oudstes, hulle moet vir hulle kinders sê, wat ek vir jou gesê het. Die een geslag moet vir die ander geslag leer. Hul moet weet wie hul voorsate was, om te weet wie hul God is. Hul sal hoor wat hul God vir hulle sê, deur te luister na wat hulle oudstes vir hulle sê, God vir hulle gesê het. Net soos Christus sê, ek sal in die gemeente met julle spreek, deur getuienisse, die een met die ander, soos Jahwe se eis van sy geslag, ek sal vir julle vader sê, hulle moet vir julle kinders leer, hulle moet vir hulle kinders leer, en julle gaan hierdie patroon nou begin sien, Jahwe seën ons met kennis deur die vaders, en waar daai band gesny word, gaan die kinders sonder kennis wees, gaan Jerusalem geen wete hê van wat hulle moes weet nie. So die voorsate, dis dan geskiedenis. Ons het 'n ander woord daarvoor in ons tyd. Jy moet jou voorouers se lewensverhaal ken en hoe Jahwe in hulle tye met hulle besoek afgelê het en goeie dinge aan hulle gedoen het. Dan sal jy nageslag nie hoef te vra wie het my na julle gestuur nie. Wat noem ons dit vandag? Geskiedenis. Ons het 'n ander naam daar gegee, maar is 100% dieselfde ding waarvan Christus praat wanneer hy oor Jerusalem praat en sê, Jerusalem, as jy jou geskiedenis geken het, van hoe Elohim in jou midde kom goeie dinge doen het, het jy nie vandag op die punt gestaan dat hulle jou sal afbreek tot die laaste steen sou wegdra nie. Nou gaan lees ons, kan het wees dat geskiedenis een rol in ons leven speel, wat so eintlik is die Bybel niks anders as een geskiedkundige boek van die verhaal van Jahwe met sy volk nie. En vul daarby in al die ware feite van die geskiedenis, waaroor ons in die fakkeldraar reeks tot nou toe so heerlik kon gesels. Dis geskiedenis. Om te kon hoor van Luther en van Willem van Oranje was geskiedenis. Om te hoor hoe Jahwe hulle gehelp het na 80 jaar van oorlog is geskiedenis. Dis die verhale wat die nageslag moes weet om te keer dat hulle nie sou eindig waar Jerusalem eindig nie. Nou lees ons Josua 4 vers 1 en toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het Jahwe met Josua gespreek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê, neem vir julle van daar, uit die middel, nou kyk van daar, wys hy met die vinger, uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle, deur die hele see, sit dit neer, op die slaapplek waar julle vanaand gaan slaap. Hoekom moet hulle dit doen? Hy sê 'n bietjie verder aan, sodat dit 'n teken onder julle kan wees, as julle kinders vir julle vra, wat se 12 klippe staan hier op die wal van die see, dan moet, let wel, die kinders vra vir hulle, as julle kinders later vra, wat beteken hierdie klippe vir julle pa, dan moet julle pa vir hulle sê, wat die klippe vir julle beteken. Nou kyk, dis my interessant. Lees dit met jou nodige insig. Hy sê nie, dan moet julle vir die kinders sê wat die klippe vir hulle beteken nie. Hulle sê, julle ouers moet vir die kinders vertel wat die klippe vir julle beteken. Dis 'n ander geskiedenisles as, jy moet dit en dit doen, my kind. Jy moet sê, my kind, ek doen dit en dit, want daai klippe het vir my dit beteken. Wat sê dit vir jou? Die voorbeeld leef in die ouer. Geskiedenis moes nooit 'n julle moet word wees nie, dit moes ons doen. En as die kind sy ouers respekteer, omdat daar 'n gesin is met 'n respekteerbare pa en 'n respekteerbare ma, dan sou kinders altyd wou wees soos hulle ouers. En as hulle ouers die waarde van daai klippe aan hulle gedemonstreer het, sou die kinders outomaties die waarde opoorneem van hulle ouers. Want die geslagte sal die een geslag tot die ander een spreek deur voorbeeld van opvoeding en leefwyse. Dit sou van self gebeur, dit is nie doen soos ek sê nie, dis doen soos ek doen. Dis Jahwe se patroon, dis sy resep, dis hoe sy geslag werk. Ek wys dit vir julle in die woord uit. Wat is, noem ons 12 klippe op mekaar wat 'n geskiedkundige gebeurtenis herdenk? Is 'n monument. Dis 'n monument. Jahwe het vir Josua gesê, bou 'n monument. Want dan sou die kinders geweet het. gaan ek vir jou nou 'n interessante ding wys, sodat jy kan sien die profetiese woord wat betrekking het op die geslag van Jahwe en op die bose, word nooit teleurgestel nie. Dit gebeur regtig. Dit gebeur regtig letterlik. Oor al die geslagte repeteer die patroon. Baie keer gaan soek mense vir 'n kode. Kyk daar. Hulle gaan soek 'n kode in die Bybel. Hulle gaan soek 'n kode in wat ek, weet jy wat is die kode? Die kode is jou geskiedenis. Daar's die kode. Lukas 19 vers 44, wat het hy nou weer gesê? Jy, hulle sal jou en jou kinders verpletter. En hulle sal nie een klip op 'n ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tye van Elohim, wanneer et toe Elohim jou besoek het, nie opgemerk het nie, daai woord opgemerk is, nie van waarde geag het nie, nie verhoog het in belangrikheid nie, nie een monument daarvoor gebou het nie, en nie een fout maak nie, dis ook in ons lewens, persoonlike lewens, omdat jy die tye wat Jahwe jou uit die nood uitgered het, nie as 'n blom in jou ruiker gesit het nie, sal jy eendag kom en sê, maar Jahwe help my nooit nie, en jou geloof sal nie staande bly nie. So is dit nou, kyk hierdie gedeelte, en ek het vir julle gesê, dis profeties, Lukas, ne, Jerusalem, kom ons dan kyk gaan na ons geskiedenis, ons geskiedenis, ons is deel van die geslag van Jahwe, net die story oor parekraal in die netedop, By Parakraal in 1880 het die boere mense in die benoude situasie gewees dat hulle Jerusalem geval het. Hulle het kwaadlik nou net hulle eie republieke gehad toe annexeer Brittanje dit. Hy is die Union Jack. En wat doen Paul Kreer? Hy sê vir die boere mense, ek wil met julle praat en 6 tot 8000 of 10000 man in die tyd toe ons maar baie uil versprei was oor hierdie vlaktes, kom te perd 10000 man na Parakraal toe, om te hoor wat wil president Paul Kreer vir hulle sê, en wat sê hy vir hulle? Hy deel aan hulle mee, wat? Hy deel weer aan hulle mee, die goeie dinge wat Elohim aan hierdie volk gedoen het, by Bloedrivier. Hy sê, ons het vergeet van Bloedrivier. Dit was net nou die dag, en ons het klaar vergeet, en die klippe wat ons daar gestapel het na die oorwinning, het vergete gebly vir ons kinders. Ek sê vir julle, ons moet vir Jahwe sê, jammer. Ons moet vir die Here sê, ons is jammer, ons het vergeet. Maar nou maak ons reg. En ons pak 'n nuwe hoop klippe by Parakraal. Daar dink jy, kry ons hierdie aard in ons volk. Ons kry het al van Josia af. Hier pak ons vandag 'n hoop klippe. Hier is die geskiedenis. Ek lees vir julle uit die geskiedenis. Uit die goeie dinge wat Elohim aan ons volk kom doen het. En hulle het 8 tot 14 December in 1880 daai hoop klippe daar gepak. 'n Klipstapel is op 13 December 1880 op voorstel van Paul Kreer deur die sowat 6000 burgers opgerig en moes as bewys dien van hulle voorneme om getrou te bly, hulle beloftes te onderhou en ook 'n herinnering vir die nageslag om dit ook te doen. As Jahwe hulle weer hulle land sou teruggee, in Paul Kreer se eie woorde, deze steenhoop, die ewige getuige daarvan. En wat het gebeur na die oorwinning by Majuba? Na die oorwinning by Majuba het dinge weer aangegaan soos normaal. Voorspoed en welvaart het ons soos 'n golf omgerol. En voor ons oë uitgevee het, is nog goud ontdek, nog dinge aan die gang, en dit verval in min jare. 1880, 1899 breek die Tweede Vryheidsoorlog uit. Dit is net 19 jaar. Net 19 jaar vergeet ons vir die tweede keer ons belofte. Is dit uit die kinders se gedagtes uit? Jerusalem het weer geen kundigheid daaroor nie. En wat gebeur? Mense vra hoekom het ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor? Kan julle die patroon sien? En na die oorlog, met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog, hier is een stukkie geskiedenis wat julle kan baie interessant vind. Wat is die eerste ding wat die Britte doen toe hulle Pretoria inval? Die eerste ding, hulle stuur ossewaans na Parekraal toe. Hulle gaan laai die hoop klippe op wat Paul Kreer hulle daar gepak het as 'n getuie vir die boere. Hulle sit dit op 'n trein. Hulle ry tot by die treinbrug oor die Velvaarrivier by Vereniging en hulle gooi die hele hoop in die rivier. Want ons wou nie luister na die getuienis van ons voorsaders se beloftes nie. En wat sê die profesie oor Jerusalem? Ek sal vir jou geen klip een op die ander laat as getuienis nie. As jy my weg verlaat, vat ek die monument weg wat jy gebou het. En jou nageslag sal nie 'n hoop hê om na toe te gaan en te sê, wat beteken dit vir julle nie? En die bose ken die krag van getuienis. Ook die krag van 12 klippe. Daarom die oomblik toe die Britte hierdie stad inval, nie die Britte as volk nie, want hulle is ons broers. Maar die bose systeem wat op daai stadium oor hulle regeer het, het geweet, ons moet dadelik die getuienis verwyder, want as hierdie volk hier instap en die kinders vra vir hulle, "Pappa, wat so hoop klippe lê hier?" dan sal iemand snap en sê, "Dis die klippe van ons herstelde belofte." En nou roep hulle weer die duisende by mekaar en sê, soos Elia, kom kyk wat het Yahweh in ons midde vir ons gedoen. Inteendeel, as ons kinders van ons voorouers geleer het, dan het ons geweet dat, hier kom dit, luister na ons geskiedenis, maar onlangse geskiedenis. Ons het geweet dat Willem van Oranje en die Nederlandse en Duitse voorouers, ons voorouers, eerder sou sterf as om 'n ander evangelie met 'n vervalste saligheid teen 'n koopprys te aanvaar. En Yahweh het hulle geloof en werke daarvolgens geseën met oorwinning, al moes dit 80 jaar van veg vat. Sien jy die klipstapel? Tweede een. Ons sou geweet het dat Martin Luther en ons Duitse en Franse en Britse en Hollandse voorvaders eerder sou sterf as om die voorreg van die woord van Yahweh in hulle eie taal te verloor. En Yahweh het hul geloof en hul offers van werke daarvolgens geseën met Bybels in hulle eie tale, al het dit honderde jare gevat om eventueel sy weg deur te vind. Vandag, waar in watter taal is jou Bybel? Sien jy die monument? Sien jy die hoop klippe? Derdens, ons voortrekker voorouers, as ons geweet het, ons nageslag, ek praat nie net van u nie, ek praat van hierdie, gaan hieruit, gaan vra vir enige van die kinders by die hoërskole, weet jy hiervan? Huh? Ons voortrekker voorouers eerder sonder die kerk en die dominee van hul tyd sou gaan, as om te bly lewe onder die liberale gees van die minister in die Kaap, in die Britse regering. Maar hulle sou nêrens gaan sonder die woord van God in hulle wakes nie. Daai selfde woord wat Luther vertaal het, wat eventueel in Nederlands in die State Bybel was. Ons voorouers sou die kerk los in die Kaap, maar hulle sou daai Bybel in hulle wake sit, met hom in die donkerte intrek, want hulle geloof was in die woord van God, soos Luther, soos Willem van Oranje, soos Josia, soos Moses, soos Abraham, Isaac en Jakob. Vierdens, ons voorouers net 181 jaar gelede nog die woord van God geglo het, bo hul eie wiskunde en logika en vrese in hulle verstand, toe hulle Yahweh op sy woord geneem het en gesê het, help ons teen 'n oormag, wat ons nie eers kan tel nie, u sal ons help, ons glo dit, ons gaan 'n gelofte aan u doen vir 6 dae op die 7de dag, en Yahweh het hulle geantwoord, en hulle het 'n hoop klippe gepak in die middel van die laar van Bloedrivier. Net 181 jaar terug. Ons voorouers vergeet het, daar's goeie en slegte lesse uit jou geskiedenis. Daar's ook lesse wat jy leer uit die foute van jou voorouers. Ons het nou gepraat oor hulle verhouding en Yahweh het hulle besoek met goeie dinge. Ons sou ook geleer het, dat ons voorouers vergeet het van die gelofte, toe dit begin goed gaan het met hulle, en eers weer daaraan gedink het, toe die land wat hulle as seën ontvang het uit die gelofte, van hulle weggeneem is in 1880. Ons sou ook geleer het, as jy vergeet wat gebeur. Ons sou geleer het, dat om te laat te onthou van jou belofte, is steeds nie vir vader te laat nie. Dat toe hulle na hom toe teruggaan, het hulle weer gehelp, en het hulle weer hulle land teruggegee in 'n wonderwerk by Majuba. So ons sou geleer het, dat Jahwe se hart is goed, en sy gedagtes oor ons is goed, hy verbrysel jou nie, vir 'n fout nie. Jy kan maar teruggaan na hom toe, jy kan maar weer 'n hoop klippe pak, en sê, nou is ek jammer oor my vorige vergeet. Om weer te vergeet, punt nummer 7, na 2 beloftes gemaak is, sal weer dieselfde gevolg hê. Jy sal weer jou land verloor. En toe verloor ons ons land in die aangeboorde oorlog. Sien jy die patroon? As ons die patroon aan ons kinders geleer het, sou ons kinders moontlik nie in 1994 dieselfde fout weer 'n keer gemaak het nie. Ons voorouers, punt nommer 8, weer spyt gekry het en dit deur groot armoede en swaar kry, dat hulle vir 'n derde keer as volk saam met 'n hoed in die hand in 1949 by na die Voortrekkersmonument toe gegaan het en daar het 250.000 van hulle by mekaar gekom en voor professor J.C. van Rooi, dis geskiedenis, 'n belofte gemaak en nogal Josua se gedeelte uit die skrif gevat as die skrifgedeelte vir die moment en gesê, soos Josua gesê het, ek pak 12 klippe, so pak ons vandag hierdie hoop klippe en ons noem dit die Voortrekkersmonument. 1949. Wat doen die bose? Hy gaan, ja, daar is dat monument staan nog daar. Maar dit is net 'n hoop klippe. Hy gaan vat die land op 1994. Hy vat die 49ste twee klippe en hy ruil dit net om, want dis alles deel van 'n onsigbare stryd. Want niks wat gebeur, of in die bose se riem, of in die koninkryk van Jahwe, is gekoppel aan hierdie wêreld nie. Dit kom vanuit 'n ander stryd, waar datums en simboliek belangrik is. Daarom klippe, wat nie op mekaar mag bly, toe die Britte Pretoria binneval nie. En ons sou geweet het, as ons in 1994 vir die vierde keer Jahwe vergeet, sal hy vir die vyfde keer ons land wegvat. Hoeveel logika wil jy hê? Maar wat sou ons ook geweet het? Jy weet, ons word vandag verpletter, ons kinders word binne in ons verpletter. Ons is omringel en rondom ons is daar skanse opgewek. Ons het nêrens omheen te gaan nie. Daar is geen planne wat ons kan help nie. Klink dit vir jou soos Jerusalem? Klink dit vir jou asof Christus daar gestaan het en oor ons almal geprofeteer het? Wat sou ons nog geweet het, as ons hierdie patroon so gesien het? Ek wil vir u vra, kom ons kyk of u, en wat sou ons vandag ook geweet het, as ons nog verbonde was aan ons vorige geslagte en hulle wel en wee? Dat daar by Jahwe altyd weer genade is. Kyk, as hy 'n mens was, het hy ons al by parekraal onder ons sterte geskop. As hy 'n mens was, het hy ons al in 49 onder ons sterte geskop. Maar hy het nog elke keer sy woord gestand gedoen, sê, as jy jou bekeer, hy praat met die versameling van die volk, en jy jou terugwend na my, sal ek jou land genees, en ek sal jou red. Ek het dit gedoen by Parekraal, ek het dit weer gedoen daarna by Majuba, ek het dit gedoen in 1949, toe ons land kon terugkry om te regeer, ek het dit gedoen en ek sal het weer doen. Ons sou dit geweet het, die dinge wat Jahwe in ons midde gedoen het. Ek lees vir julle Jeremia 3 vers 12, om te wys dat dit so is, gaan en roep hierdie, dit is die aard van Jahwe, Jeremia 3 vers 12. Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek Jahwe, ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goedertieren, en wat sê die psalms, en my goedertieren is tot in ewigheid. Spreek Jahwe, ek sal die toren nie vir ewig behou nie, alleenlik ken jou ongeregtigheid, wat het Paul Kreer gesê by Parakraal, Jahwe of Here, ons het teen u oortree. Nie hierdie modernistiese prediking van, ek kan alles doen, want Christus se bloed is oor my nie. Jahwe sê, ken jou ongeregtigheid. Alleenlik ken jou ongeregtigheid. Dat jy teen Jahwe jou God oortree het en jou weer gerig het na die vreemdes onder die elke groenboom, wat ook 'n simbool is van valse gelowe. Maar na my stem het julle nie geluister nie. En ek wil bysê, dis nou as ons voorouers in die eerste plek sy stem laat hoor het in ons midde en ons kinders daarvan geleer het. Want het blyk my dat hierdie afbreek van oordra van kundigheid lê by beide die voorouers en by 'n onwilligheid om te hoor van die kinders. Spreek Jahwe, keer terug, o afkeerige kinders, spreek Jahwe, hier praat hy met die kinders, want ek is Heer oor julle, en ek sal julle neem, een uit die stad, twee uit die geslag, en julle en sal julle in Sion bring, en ek sal aan julle gee, herders na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand. Wat het Jerusalem nie gehad nie? Kennis. Wat sê Jahwe gaan ek doen? Ek gaan herders stuur wat julle gaan oppas met die nodige kennis. Sodat dit nie weer moet gebeur nie. Jou is 'n probleem. Sal die kinders luister vandag as hierdie herder hier aankom? As iemand nog sou spreek, sou hulle lus wees om geskiedenis te hoor. As my kinders by die skool vir hulle maats wil gaan vertel van hierdie hoop klippe in die middel van die laar by Bloedrivier, het dit enige relevantie op hulle lewe? Sou hulle verstaan het dat as hulle dit nie hoor nie, hulle geforseer sal wees om hulle vorige foute te herhaal. Nee, hulle sal nie, want voor hulle kan luister, moet hulle eers wil hoor. En voor hulle kan hoor, moet hulle eers weer na die oudstes wil luister. Want die kinders wil nie na hulle ouers luister nie. En ek bemeer nie net die kinders nie, want kyk hoe lyk die ouers. En besef dat hul geskiedenis is nie woorde en datums nie, maar dis 'n lewende getuienis van Jahwe se verhouding met die mens. Wat het Christus dit genoem? Die tye van welaangenaamheid wat Elohim julle besoek het. Daarom is die duiwel en sy magte se beste strategie deur die eeue en sy hoofstrategie nou voor die einde, om die kinders te vervreem van hul geskiedenis, hul voorouers verachtelik te maak in hulle oë en hulle voorouers se geskiedenis verachtelik te maak en aan hul vervalste lesse uit 'n gefabriseerde geskiedenis te leer met vals kode waarin die oorsaak en gevolg soos wat ons dit in die geskiedenis vas sien staan valslik weergegee word waar jy nie gestraf word vir sonde nie waar daar geen gevolg is of aanspreeklikheid vir ongehoorsaamheid nie. Is vals. Die leerplan van vandag is vals. Alles is vals. En so maak die duiwel homself die leermeester en maak hy die Messias en sy getuienis die vyand van vrede in die oë van sy eie nageslag. So word die duiwel die redder en die redder word die duiwel. So word die antichrist Christus. Verstaan jy nou, wat is die rede, waarom die gestuurde moet kom voor die oordeelsdag en in die gees van Elia moet optree? As jy vir my gesê het, ja, maar die profesie het gesê, maar voor die dag van Jahwe, sal ek my Elia stuur, of een stuur in die gees van Elia, om wat te doen? Kom ons, dit is 'n quiz. Wat doen Elia, wat sê die woord, doen hy? Lees daar. Lukas 1 vers 14, en Johannes, dis waar jy wat hulle, sal blydskap, en hy, Johannes, sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, dis die engel wat praat, ne? Want hy sal groot wees voor die meester, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds van sy skoot van sy moeder af, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die meester hulle God, en hy sal voor hom uitgaan in die gees van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir hulle, vir Jahwe, 'n toegeruste volk voor te berei. En ek gaan dit uithaal uit Maleagi, waar hy profesie die eerste keer gesê is, in die Ou Testament sê hy, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreselike dag van Jahwe aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom, om die land met die bandvloek te tref nie, sodat ek nie Jerusalem moet vernietig nie, sal die vaders en die kinders weer met mekaar begin praat. Want, dis al hoe ek bepaal het, sê Jahwe, ek sal weerhou om die hele wereld en alles daarvan te vernietig. Jy sal net gered word in die finale vuuroond van oordeel, as jy in staat is om te verstaan wat Jahwe in ons midde gedoen het, geleer het uit ons voorouers en daar volgens jou weg bepaal het. En ek herinner u, as u vir my sê, maar hoe sal die kinders dan weet wat hierdie dinge is? Ek herinner u terug na Exodus 3 vers 15 toe, waar hy gesê het, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, ek is die God van julle vaders. En hy gaan praat met die oudstes. As jy nie weet wie jou vaders was nie, as jy nie weet wat hulle gedoen het nie, as jy nie weet wat hulle gesê het en wat Jahwe in hulle midde met hulle gedoen het nie, as jy nie weet van hulle foute en hoe hulle geoortree het en wat die gevolge was nie, as jy nie weet van Jahwe se goedertierenheid om hulle terug te ontvang wanneer hulle in nederigheid en belydenis van sonde na hom toe terugkom nie, as jy nie al die goed weet nie, nageslag, dan is jy die skapie wat gevang en geslag gaan word. Dis klaar. In die gees van Elia gesprek, luister hierso, kom ons luister gauw, wat het Elia gedoen? Ons het ons nou gelees, in die gees van Elia. Het is die ding wat gaan gebeur. Kom ons lees dan net gauw, ons gaan leer by die oorspronkelike Elia. 1 Kronieke 18:30. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader aan my. Hoekom was die volk bereid om nader te kom? Ek gaan myself nou onderbreek. Want hulle het al 3 jaar droogte gehad. En daar was geen meer weiding of kos of niks nie. Anders sou die volk nie eers belang gestel het om na Elia te kom luister nie. So ons lei hieruit af, wanneer Jahwe hierdie dag gereed maak, maak hy ook die omstandighede rondom daai dag gereed, dat die volk wil kom om te luister. Dan gaan hy aan. En die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van Jahwe herstel wat afgebreek was. Die altaar is waarin jy offer. Wat het die eerste ding nog voor Elia 'n woord gesê het verder? Hy het die offer bereidwilligheid van die volk voor Jahwe bekend gemaak. Wat het Paul Kreer gedoen? Dieselfde. Hy het hulle 'n eed laat neem, al die mans daar, hulle sal nie die een op die ander of die een tot God in hulle onderneming om nie te rus verslap nie. Hy het die altaar weer reggemaak. bereidheid om te offer. Dan gaan hy aan. Toe neem Elia 12 klippe. Ooh, 12 klippe. Josia, Elia, het hierdie ons met mekaar gepraat hieroor. Toe neem hy 12 klippe om daai altaar van te bou. Wat is 12 klippe? Dis die volle getal van ons herkoms. Al 12 stamme. Volgens die getalle van die stamme van Jakob, sy kinders, tot wie die woord van Jahwe gekom het, om te sê, Israel sal jou naam wees, en hy bou met die klippe een altaar in die naam van Jahwe. En ons gaan aan, en op die tyd, vers 36, het hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Meester Jahwe, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word. Waarmee het is Jerusalem ondergegaan? Te min kennis. Laat het vandag bekend word. En ons gaan aan, dat u God in Israel is, en ek is u knecht, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het, antwoord my, Jahwe, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken, nie net moet hulle het hoor nie, hulle moet het erken, hy wil het van hulle af hoor, dat u Jahwe is, wat is Elia se naam? Elia. Elohim is Jahwe. Wat wil Jahwe hoor van hierdie volk? Hulle moet erken, hulle het verkeerd gedoen. Hy wil hê, hulle moet hulle altaar weer oprig. Almal van hulle moet na hom kom en sê, ons is bereid om prys te gee, waarvoor ons u in die eerste plek verruil het. Ons sal het offer. En dan moet hulle sê, u is God. Nie een humanistiese God nie. Nie een of ander God nie, daar is niks behalwe u nie, ons is 100% uitverkoop aan u, u is ons God. En dan sluit ek af deur hierso te sê, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, Jahwe is God, Jahwe, hy is God. Dis hulle het geroep, dit was dreunsang, hulle het gesê, Elia, Elia. Nie vir 'n mens nie, nie vir Elia nie, die betekenis van hulle woorde was, hy is God. Nou, kyk hoe mooi sê, hier so toe Yeshua in Jerusalem gaan, Lukas 19 vers 37, en toe hy al daar by die aftrand van die Olijfberg kom, begin die hele menigte disciples, Yeshua se volgelinge, Elohim met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Wat staan daar? Dit is simbolies van ons allemaal, wat Jahwe prys, oor al die groot werke wat hy vir ons gedoen het, en vir ons voorgeslagte. Dit is vir my baie mooi. Wat is die reaksie van die bose? Die oomblik toe daai disciples begin om Jahwe te prys, vir die groot werke wat hy in die midde van sy volk gedoen het, nie net daar nie, histories, terug tot Abraham, Isak en Jakob. Wat is die fariseers, wat die verpersoonliking is van die bose, se eerste opdrag? Hulle skreeu, sê vir hom, bestraf die disciples, en hy antwoord, as hulle nie roep nie, sal die klippe uitroep. Wat die klippe? Die 12 klippe van Josia. Die klippe van Paul Kreer by Parekraal. Die klippe van Elia op die berg. Ja, wy sê die klippe sal uitroep, want dis wat klippe doen. Monumente roep uit. Daar moet uitgeroep word voor die ore van die kinders van Jahwe, wat hy gedoen het. Voor Yeshua weer in Jerusalem ingaan, praat profeties. Die vyand sal sê, laat ons die straf wat die wil bekend, wat dit wil bekend maak. Christus sê, ek sal klippe opwek om te roep, die stapels gedenkstene uit die geskiedenis van sy volk en sy magtige dade in hulle midde bekend te maak. Die vyand vrees die klippe, sedert Yeshua se woorde, en probeer die geskiedenis, wat die beeldspraak van die klippe is, die geheue van gebeure uit die verlede vervals en die beheer daarvan oor te neem, sodat dit stil gemaak kan word voor die kinders kan vra, wat beteken hierdie klippe vir julle? Vandag gaan ek nou gaan ek vir julle noem hoe lyk so 'n klip. Vandag Jerusalem wat nie weet nie. Nou lees ons met hierdie agtergrond wat ek u nou gegee het. Wat u nou saam met my deel. Sefanja 3. Onthou nou, ons het nou agtergekom, die groot probleem is, dat Vader se volk oor die hele wêreld nie weet nie. Hulle het vergeet. Hulle is 'n ander storie vertel. Daar is tussen die voorsate en die nageslag wantroue geskep. Die Duitsers se voorsate is gediskrediteer by die Duitse nasate. Die boere voorsate is gediskrediteer insluitende Dr. Verwoerd en Kie by die boere nasate. Hulle wil nie van mekaar weet nie. Die wat nog leef uit die voorgeslag is skaam om oor hulle verlede te praat. Die wat in die nageslag leef is vas oortuig hulle voorgeslag was monsters. En so is hierdie verdeeldheid geskep, sodat hierdie boodskap wat so krities belangrik is, nie kan deurkom nie. Sodat Jerusalem sal eindig waar Jerusalem kan eindig. Nou, Sefanja 3 vers 1. Wee die opstandige en die besoedelde en die verdrukkende stad Jerusalem. Dit luister na geen stem nie. Dis ons toestand vandag. Jerusalem wil nie meer luister nie. Dit neem geen tuchtiging aan nie. Op Jahwe vertrou dit nie. Ons weet nou die redes daarvan verstaan, maar dis hoe dit is. Jy kan maar praat, hulle wil nie hoor nie. So ons het die redes verstaan, maar nou praat ons oor hoe dit is. Tot sy God kom dit nie nader nie. Sy vorste binne in hom is brullende leeuws. Sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie. Sy profete is ligsinnig, troulose manne. Sy priesters verontreinig wat heilig is. Hulle verkrag my gebod. Jahwe is regverdig binne in hom. Hy doen geen onreg nie. Elke môre laat hy sy reg aan die lig kom. Dit ontbreek nooit nie, maar die kwaadeners ken geen skaamte nie. Wat sê hy daar? Nog steeds, gaan jy na Holland toe. Daar is miskien 83% of so mense wat nie eens meer in God glo nie. Maar as jy soek, sal jy vind. In elke een van ons stamlande is daar die wat nog die lig van Jahwe, hoe flou ook al, laat brand. Die hele westerse wêreld. Jy vind altyd die eenheid is stad en tweeheid is geslag wat nog vashou, wat op een of ander goddelike manier hierdie woord ontvang het en steeds deurdra. Hulle is daar. Jahwe sê, is nie by my faling dat jy nie wil luister nie. Ek het verseker dat daar nog in jou midde die een is of die twee of die 7000 wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Vandag nog. Dan gaan ons aan. Sefanja 3 vers 6. Ek het nasies uitgeroei, hulle hoekvestings is vernietig, hulle strate het ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie, hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie. Ek het gesê, mag jy my maar vrees, tuchtiging aanneem, dan sou sy woonplek nie uitgeroei word nie, sal nie plaas wat ek teen hom bestel het nie, Jerusalem. Kan julle sien hoe perfek is Sefanja 3, die voortsetting van Christus se profesie oor Jerusalem in Lukas. Hy sê, ek het jou stede en nasies, onthou jy die Eerste Wêreldoorlog? Onthou jy die Tweede Wêreldoorlog? Jahwe sê, hierdie goed het gebeur, ek het jou paaie omgedolwe, het jy gesien hoe lyk Dresden na die vuurbombardering? Hy sê, daai goed het gebeur en jy het steeds nie na my toe teruggekom nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handelinge bederwe. Daarom verwag my, spreek Jahwe, op die dag wat ek my gereed maak vir my byt, want dit is my strafoordeel om die nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn, en ek sal jou kinders in jou midde laat verpletter. Sefanja 3 is niks niets nie. Dis die ou patroon oor en oor toegepas op die laaste oordeel. Die laaste hoofstuk. Maar, waar is Elia in hierdie hele storie? Wat het geword van Jahwe se belofte om een in die gees van Elia te stuur nog een keer? Ons lees verder. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Dis natuurlik nou Jerusalem se lot. Ek blaai om. Sefanja gaan aan. Hy is nie klaar nie. Hy het net vir ons tot nou toe vertel waar ons nou is. Sefanja 3 vers 10. Oor kan die riviere van kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Sien julle die altaar? Sien julle die een stem wat opgaan? Die skakel met wat Vader sê, Israel nie meer weet nie. Op die dag, nou praat hy met ons. Hy praat nou met die ander kant die riviere van kus. Dis 'n privaat gesprek met Elia. Hy het nou klaar vir ons gesê hoe lyk Israel. Nou praat hy in die volgende paar versies net met Elia. Die Elia type van hierdie gedeelte profesie. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie. Kan jy sien hoe anderste is dit as die Israel waarmee hy nou net gepraat het wat hy sê jy wil geen tugtiging aanneem nie. Hy praat nou met 'n ander groepie, 'n versameling, 'n verstrooide gemeente. Hy sê ek het iets om vir jou te sê. Jy het ook baie verkeerde dinge gedoen. Maar jy het tugtiging aangeneem. Hulle het nie. Luister verder. Teen my oortree het nie, want dan het ons nie teen hom oortree nie, al 5 keer sy gelofte vergeet. Ons het baie foute. Want dan sal ek uit jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Oorgeset syne, jy sal werklik betreenswaardig wees. Daar sal van jou amper niks oor wees nie. Jy sal niks oor hê om op trots te wees nie. Jou vlees sal geen meer bewys lewer van jou wonderlikheid van die verlede nie. Jy sal nie eens meer 'n straatnaam hê wat na jou vernoem is nie. Hy sê, dis hoe jy gaan wees wanneer ek jou ontmoet. Dan sê hy, ek sal tussen jou en laat oorbly 'n ellendige en 'n geringe volk wat by die naam van Yahweh skuiling soek. Die oorblyfsel, dit wat nog oor is van Israel, sal geen onreg doen en geen leuntaal spreek nie en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik. Jubel o dogter van Sion, die nageslag. Juig o Israel, verheug jou en jubel o ganser harte, o dogter van Jerusalem. Nie Jerusalem nie, dogter van Jerusalem. Jerusalem het 'n groot probleem. Hy het nou net van haar gepraat, maar nou praat hy met die dogter. En Yahweh het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg, en die koning van Israel, Yahweh, is by jou, en jy sal geen kwaad meer vrees nie. Wat sê dit? Jy het kwaad gehad om te vrees, maar jy sal dit nie meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem, nie die dogter nie, aan Jerusalem gesê word. Kan jy volg wat hier aan die gang is? Hy praat nou met die boodskapper, nou sê hy wat die boodskapper aan Jerusalem gaan sê. Dis die Elia se doel. Elia, ek is nie meer kwaad vir jou nie. Jy moet gaan en vir Jerusalem gaan sê. Wat sal hy vir hulle sê? In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie o Sion. Laat jou hande nie slap hang nie. Yahweh jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Wat moet ons vir Jerusalem gaan sê? Dieselfde ding wat Elia vir Israel gesê het. Kies nou en Yahweh sal jou nie donker aankyk nie. Want Israel het vergeet dat Yahweh goedertierenis. En al het hy oortree, nou is 83% van Hollandse mense nou ateëste. Yahweh wil hê ons moet vir hulle sê, keer terug, hy sal julle weer terugvat. Maar wanneer sal hulle eers kom om na Elia te luister? Wanneer sal hulle eers wil hoor as daar maar iemand oor is om te spreek? Wanneer hulle ook 3 jaar droogte het en daar niks meer vir hulle oor is nie. Maar wat moet dan gereed wees wanneer hulle gereed is om te hoor die wat moet spreek? En hoekom moet hulle dan gereed of hoe moet hulle dan gereed wees? Hulle moet klaar hulle saak met Yahweh uitgemaak het. Hoekom sou hulle eers in die nood ingaan sodat hulle eers wat is daai patroon wat ons gesien het? Eers tot hom terugkeer. Dis julle. Dis ons volk se doel en ons volk se nood se doel. Om tot Yahweh te bekeer sodat wanneer daar gevra word deur ons volk wêreldwyd, berge val op ons, hemele bedek ons, moet daar 'n stem wees wat sê vir hulle? In die dag sê aan Jerusalem, vrees nie o Sion, ek kan julle help. Ek is Yahweh, maar julle sal nie weet van julle vaders nie, want julle weet nie van julle vaders nie. Dieselfde profesie, Jesaja 18. Ek gelees vir julle. Sorry. Jesaja 18 is dieselfde profesie, 'n ander profeet. Om vir jou te wys, ek praat nie nonsens nie. Hier is 'n ander profeet. Wie die land van vlerke gons, wat ander kan die riviere van kus sê. Hy praat nou net met die Elia. Tipe. Wat boodskappers stuur oor die groot water. Ah, so hier is wel 'n element van boodskap oordra betrokke. Volgens Jesaja. Wat boodskappers stuur oor die groot waters. Weet jy hoe lyk ons boodskappers? Expats. Elke Suid-Afrikaner, blanke Afrikaner, wat vlug, of net emigreer, en sy geloof bou, en sy kennis van die sklipstapels van sy verlede, is potensieel 'n boodskapper, wat nou geplant word, soos saad, oorals in Europa, en in Australië, en in Nieu-Zeeland, gereed vir die dag, wat Yahweh sê, nou sê vir hulle wat hulle moet hoor. Iemand wat oor see gaan, is nie 'n dropper nie, hy is 'n boodskapper, as hy maar net vashou aan sy geloof, en vashou aan sy agtergrond, dan is hy klaar geplant om 'n boodskapper te wees, hy het klaar oor die groot oseaan gegaan, want wat sê Jesaja? Wat boodskappers stuur oor die groot water, en in skuite van biesies oor die waters, gaan weg vinnige boodskappers, na wie toe? O, hier kom het alweer, luister hoe klink hierdie ouwens, gaan weg vinnige boodskappers, na die hoog uitgegroeide nasie, met die blinkvel, ek lees dit in die Bybel uit, by the way, dit staan regtig hier, na die hoog uitgegroeide nasie, met die blinkvel, na die wyd en suid gevreesde volk, wie het die wêreld domineer, vir die laaste paar duisend jaar? Weste. Na die gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied, en te vertrap, wie se land die riviere deursny word, en daar is 'n swak vertaling, as jy gaan kyk in die Hebreeu, sê dit, wie se land vernietig is, deur welstand en materialisme, die riviere in die Hebreeu beteken ook, want daar was welvaart in riviere, al julle bewoners van die wêreld, en bewoners van die aarde, as 'n banier opgehef word, deur wie, deur die ouens aan die riviere van kus, as hulle 'n teken opstuur, as 'n banier opgehef word op die berge, berge is volke, kyk, as die basyn geblaas word, luister, ek wag rustig, en aanskou uit my woonplek, sê Yahweh, soos die druiwekorrel gereed kom, soos die oes gereed gemaak word, soos die druiwekorrel oopswel, wag ek vir hierdie ding om te gebeur. En gebeur dit, ons staan in die midde van die moment wat die boodskapper se boodskap begin deursuiver. En dis wat ek vir jou wil wys. Ek weet is net, wie sy nou, Kate Hopkins, sy is kontroversieel, sy is soos die Engelse Steve Hofmeyer. Maar sy is nie een enkeling nie, sy is een van baie, want Europa word tans oorstroom, in 'n klein stroompie wel, deur baie Le Pen, en elke Europese land het 'n stem wat begin opgaan, wat 'n ander narratief van die geskiedenis begin vertel. En in daai midde is mense soos Katie Hopkins daar. En hulle kom kuier van alle plekke in Suid-Afrika om te kyk wat gaan aan met hulle lank vergete broers wat ander kan die riviere van kus sê, al weet hulle nie eers daarvan. En ek gaan vir hulle nou speel om te luister. Sy het 'n redelike groot gevolg veral tussen die konservatiewe kringe van Engeland. En kom ons speel gou vir u. Ek het dit met jou gedeel, maar daar is enkele stukkies. Hierdie is in hierdie jaar. Hierdie is wel laas jaar, 2018. 'n Uittreksel terwyl sy in Suid-Afrika was en die boere ontmoet het. Dis haar boodskap aan die Engelse mense oor wat sy hier gesien het.
So I've been here what 3 days now. It feels almost like 2 weeks or something. I feel like I've been on I felt every emotion there is. There's the highs of the land and people that believe still in God, and they talk about the fact that they will endure, the land will endure. There's real strength here. The guys here, the women behind them, especially the women, are such strong people. And I miss it really, because in Britain I don't see this strength that you feel here. It's a strong place full of strong people who love the land.
So dit is haar persepsie toe sy die eerste boere mense ontmoet het. En ek wil vir jou daar uitlig dat sy vir die Britte sê, sy het hier iets gesien wat sy nie meer in Engeland sien nie. Mense wat glo in God en in hulle erfdeel die land. Dan sê sy verder in 'n onderhoud wat hulle nou met haar gevoer het. Ek het baie kort uittreksels, want dit is 'n bietjie van 'n lang ding, ek het ook met julle gedeel.
Faith in democracy itself, we are left wondering what the hell we can put our faith in. 2 years. My new farming friends, big, bold Boers whose grandfathers turned the bushveld into fertile land are now preparing to make one last stand. But you know, perversely, it is in the face of this deeply upsetting tragedy of biblical proportions that we too can find comfort and hope. Comfort in their enduring faith, despite the callousness of the land. Fight on for their land. Bernard told me as he looked out over his farm, he still has faith in 2 things, God and the land. And I believe they are a glimpse into our future.
Our
South African brothers and sisters are leading the way, readying themselves to make one last stand. Together, we can do this. We promise we will keep the faith in God and in the land. Thank you very much indeed.
So wat ek vir jou wou wys, na ek vir u uit Sefanja gelees het en vir u probeer demonstreer het dat daar is iets aan vervulling of iets aan die vervulling.
Faith in democracy itself, we are left wondering what the hell we can put our faith in. 2 years.
So I've been here, what, 3 days now?
As jy nou gaan kyk, tans in die wêreld, is daar in Europa 'n ander bewuswording en sleutel tot baie en amper elk een van hierdie berigte wat ek hier plaas, is wat in Suid-Afrika gebeur. Kate Hopkins het gepraat met die Britte by 'n saamtrek van konservatiewe Britte, en haar boodskap in die Britte was, ek was in Suid-Afrika en ek het gesien iets wat ek baie lanklaas gesien het, en dit is mense wat glo in God en in hulle erfdeel. Die land is 'n metafoor vir ons erfdeel. En sy sê dan eventueel in haar toespraak vir die Britte, sy glo dis 'n vooruitskouing van waarheen hulle op pad is. Dan is daar in Hongarije, Orban, wat homself sien as die laaste die Europese land waar hy nog probeer om die oorspronklike geloof van Christendom te bewaar. Hy is uitgebanne in Europa. Dan is daar Stefan Molyneux in Frankryk en België en daar rond is hy aktief. Hy saam met hierdie vrou Laura Sutton wat praat en in baie van sy toesprake sê hy die weste moet oplet wat gebeur in Suid-Afrika. En dan is daar selfs, dit eskaleer selfs tot die vlak waar mense soos die president van die VSA sê, I have asked the Secretary of State to carefully look at what's going on in South Africa. Nou onthou julle wat het Sefanja 3 gesê en Jesaja 18 gesê en wat is die patroon in die geskiedenis, wat is die kennis, wat is die gees van Elia wat hy moet kom sê? Dit is my opinie, dat die dinge alles met mekaar verwant hou. En wat ons tans oor die wêreld sien gebeur, is die koneksie wat gemaak word tussen die voorouers en hulle kinders. En die kinders begin vra, wat is daar te leer uit wat ons voorouers deurgegaan het? En sodra hulle daai vraag vra, is die volgende bewuswording, wie was die God van ons voorouers? Wie was die God van Willem van Oranje? Wie was die God van Martin Luther? Wie was die God van Kreer? Wie was die God by Bloedrivier? Wie was die God van Abraham en Isaac en Jakob? En, belangrik, die woord van Elia is, en die woorde aan die volk is, keer na my toe terug, ek sal julle nie donker aankyk nie. Dis die woord van sending tussen ons broers en susters. Dan sluit ek af, ons volkie is die wat roep, en ons laat die klippe spreek, om aan die kinders te sê, dat daar 'n Elohim is, en wat hy gedoen het, en dat hy kan verlos van die aasvoels en van die dier van die nag, voor die oes aanbreek oor die hele wêreld. En Jahwe alles kom tref met banvloek en die vuur alles verteer wat nie van goud of van silwer is nie. Amen.